Premjeras laimdotas straujums no vienotības rezolūcija saistās ar 18. februārī notikušajām lielajām izmaiņām vairāku slimnīcu valdēs, kad no tām atsevišķi valdes locekļi atkāpās un uzreiz to vietā tika iecelti jauni, stāsta ministru prezidentes preses sekretāre Aiva Rozenberga.
Premjerministra lūdza skaidrot situāciju, kā tiek iecelti slimnīcu valdēs locekļi, vai tie tiek iecelti atbilstoši tai instrukcijai, kāda ir ministra kabinetā par slimnīcu valdes locekļu iecelšanas kārtību par komisijām, kuras ir jāizveido un tam līdzīgi.
Valsts kancelējas direktora vietniece Eva Upīte skaidro, ka šī instrukcija stājasies spēkā pērnā gada oktobrī.
Tur ir pateikts divi galvenie virzieni, kad valdes locekļus kā atlasa gadījumos, kad valde nav lemtiesīga, tāda kā pātrinātā kārtība, un tad, ja šī valde ir lemtiesīga, tad ir vienkāršotā kārtība. Un vienkāršotā kārtība nozīmē, ka tiek izveidota nominācijas komisija, kas izvērtē pretendentu atbilstību instrukcijā minētajiem kritērijiem. Un tad šī nominācijas komisija visus nominantus izvērtē, un tas, kurš tiek atzīts par atbilstošāko, attiecīgi tiek virzīts valdes locekļa amatam. Tad, kad valdes loceklis tiek iecelts amatā, tad šī visa atlases kārtība, pretendentu skaits un atlases kritēriji tiek nopublicēti mājaslapā.
Upīte arī skaidro, kāpēc tika izdota premjeras rezolūcija saistībā ar lielajām izmaiņām slimnīcu valdēs.
Tas, ko mēs nezinām un kāpēc tika šī premjeras rezolūcija izdota, mēs gribam saprast, vai bija šie ārkārtas apstākļi. Un ja nebija šī ārkārtas apstākļi, kā ir noticis šis process kopumā. Jo mums nav detalizētas informācijas un tāds arī šīs rezolūcijas mērķis noskaidrot visas detaļas, lai nebūtu nekādas šaubas par šiem valdes locekļiem, kas ir iecelti amatos.
Veselības ministrs Guntis Belēvičs no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka šodien atbildi uz premjeras rezolūciju tiks iesniegta.
Es absolūtā pārliecībā, ka Zviedriņas kundze rīkojas atbilstoši likumam un atbilstoši ministru kabineta attiecīgi instrukcijai.
Ministrs arī aicina ar jautājumiem vērsties pie Veselības ministrijas valsts sekretāres Solvitas Zvidriņas. Ministrijā stāsta, ka viņa devusies komandējumā. Jau vēstīts, ka lielās un pēkšņās izmaiņas vairākās lielo slimnīcu valdēs notika 18. februārī Zvidriņas sasauktajā ārkārtas akcionāru sapulcē. Todien no amata atkāpās Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka un valdes loceklis Imants Rezebergs. Bez amatiem gan viņi nepalika. Boka joprojām Austrumu slimnīcā ir valdes loceklis. Savukārt Rezebergs uzreiz aizceļojas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdi. Par Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētāju Zvidriņu kā valsts kapitāla daļu turētāja slimnīcā iecēla valdes locekli Anitu Slokenbergu. Savukārt no valdes aizgājušā Rezeberga vietā iecēla Kasparu Plūmi. Tāpat Zvidriņas Tradiņas slimnīcas valdi papildināja ar veselības jomām mazzināmo Normundu Štālu. Savukārt traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdē tika iecelts Modris Ciems. Taču pavisam nesen 13. martā, kas ir vairākas nedēļas pēc šīm izmaiņām, Veselības ministrijas mājas lapā darba sludinājuma sadaļā izsludināts konkurss uz valdes locekļu amatiem visās četrās šajās slimnīcās, kurās februārī jau iecelti valdes locekļi. Ziņu aģentūrē Leta Veselības ministrijā skaidrots, ka šie konkursi izsludināti, lai pārliecinātos, ka ministrija izvēlējusies piemērotākās personas, lai noņemtu jebkādas bažas, ka jaunieceltie valdes locekļi varētu būt neatbilstoši. Laura Dzēra, Latvijas radio.